blái kassin og var det. Ta folkatali i Urlandi minkai nýr i helt. Og i nujundu öld minkai folkatali i Urlandi nýr i helt. Fyrst og fremst at du stóru hungursneginni som var i 1840 árnum. Tróti av mæti gjördu at negver uirar fluttu av landnum. De flestu fluttu til Nord-Amerika. Men ta var eisne negv som fluttu til Onglands. Framvis velfærre folk i Urlandi enn það voru fyrir 200 árum síðan. Nýjari blái kassin. Búskaparlig kreppa eldi til fólkaflýting. Það ekki óvanligt í fyrjun að fólk færa utanlands að arbeiða enn að tói. Men það sem hendi í kreppu árunum 1994 til 1995 var að einstaklingar og familjur í hópatali fluttu í annar land. Hesi árene var netto fráflýtingin 15% af folkatalunum. Það vil sía, umlæg 6000 fleiri folk fluttu av landnum enn til landi. Í árenum 1996 til 2003 gekk betur búskaparliga og tá var ein netto tilflýting som sverar til at umlæg ein tríingur av tæmun som var færin fluttu attur til fyrjan.